Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов хөкүмәт йортында Иран Ислам Республикасының Казандагы генераль консулы Давуд Мирзахани белән очрашты. Давуд Мирзахани Казандагы дипломатик миссиясен тәмамлый. Ул генераль консуллыкны 2023 елдан җитәкләгән. Рустам Миңнеханов ассызыклаганча, Татарстан Россия-Иран мөнәсәбәтләре нигезендә үзара хезмәттәшлеккә зур әһәмият бирә. Ул Давуд Мирзаханигә Татарстан һәм Иран хезмәттәшлегенә үстерүгә керткән зур өлеше өчен рәхмәт белдерде. Киләчәк эшчәнлегендә шартрады. Татарстан рәисе Давуд Мирзаханига Тайсер Цилугә 100 ел медален тапшырды. Республика рәисе Рустам Миңнеханов Россия авыл хуҗалыгы министры Оксана Рут белән очрашуда агросәнәгать комплексы үсеше нәтиҗәләре һәм перспективалары, урып җыю кампаниясенең барышы, ярдәм чаралары, башка мәсьәләләр турында фикер алышты. Узган ел Татарстанда авыл хуҗалыгы җитештерүе 7.3% арткан, ил буенча уртача күрсәткечтән югарырак. Республика үсемлекчелектә югары потенциалга ия. Идел буе федераль округында иң күп ашлык җитештерә. Республикада быел 500 мең гектардан артык мәйдан да бертек суктырылган, 2 миллион тоннага якын ашык җыелган. Игенчеләр үзебезнең селекция ярыкларыннан актив файдалана, 80%-тан артып китә. Республикада 2025 елда сөт җыештыру 4.3% арткан, 2 миллион 400 мең тоннага якын сөт савып алынган, төрле һәм кош ите җыештыруда арткан. Очрашуда авыл территорияләрен үстерүгә аерым игътибар бирелде. Тармак өчен кадрлар хәзерләү системасы эзлек рәвештә үсә. Узган ел авыл мәктәпләрендә 42 агротехник класс булдырылды. Быел тагын 60 классны ашу күздә тотыла. Оксана Лут Казан дәүләт аграр университеты эшчәнлеге белән дә танышты. Татарстанда коррупцияга каршы тору системасы ачык эшлекле мохитне үстерүгә һәм потенциаль партнерлар белән хезмәттәшлеккә ярдәм итә. Бу хакта Ростки, Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыгара форумының бизнесне үстерүнең төп коралы буларак коррупциягә каршы стандартлар дигән темага узган сессиядә Дәүләт Советы рәисе урынбасары, Республикада коррупциягә каршы көрәш комиссиясе президиум рәисе урынбасары Юрий Камалтынов белдерде. Без шуның белән республикабыз алымнарының ачык булуын күрсәтәбез һәм шул вакытта потенциаль партнерларга Татарстан Республикасында барысының да закон буенча эшләнүен күрсәтәбез. Шул исәптән инвестицияләү, бизнес үстерү, икътисади хезмәттәшлек мәсьәләләрен хәл итүдә һәм башка барлык өлкәләрдә дә, диде ул. Аның сүзләренчә, Татарстан коррупциягә каршы торуның үз системасын 2 ел элек үк формалаштыра башлаган иде. 2006 елда республика Россия төбәкләре арасында беренче булып коррупциягә каршы тору турында үз законын кабул итте. Халыкның дәүләт белән үзара хезмәттәшлеген цифрлаштыру Шираттагы үсеш баскычы булды. Хәзер республикадагы барлык дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр диярлек электрон форматка күчерелгән. Казанның Мәскәү мәдәният үзәгендә республика телевидение һәм радио каналларында, матбугат чараларында 2026 елгы сайлау кампаниясендә катнашучылар өчен түләүсез эфир вакытын һәм матбугат мәйданнарын бүлү буенча җирәбә салу башланды. 9-нчы чакырылыш федераль җыенның Дәүләт Думасы депутатларын сайлауда тавыш бирүнең беренче көненә кадәр тегәл бер ай вакыт калды. Республика үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев билеп иткәнчә, җирәбә салу тыныч, профессиональ һәм конструктив шартларда уза. Хәзер республикада 12 телевидение һәм радиоканал бар. Булар Россия 1, Россия 24, ТНБ, Яңа ғасыр, шулай ук Татмедиянең 7 телевидение һәм радиоканалы эшли. 84 басма матбугат исәпләнә. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе билеп иткәнчә, республикада барлык кандидатларга һәм сәяси партияләргә тигез хокуклар тәэмин итү өчен максималь шартлар тудырыла. 12 телерадиоканал 105 сәгать һәм 45 минут эфир вакытын тәкъдим итә. Җирәбә салу 3 көн 18-19 һәм 20 августта дәвам итә. Беренче көнне депутатлыкка кандидатларга 12 телерадиоканалда бушрай эфир вакыты бирелде. 19-20 августта матбугат басмалары арасында җирәбә салына. Исезгә төшерәбез. Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутатларын сайлаулар, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатын истәмә сайлаулар һәм җирле үзидарә органнары депутатларын истәмә сайлаулар 2026 елның 18-19-20 сентябрендә узачак. Гаилә ил күләм проекты буенча юллык гаилә түләү шартлары нинди? 2 яки аннан да күбрәк баласы булган татарстанлыларга, әгәр гаиләнең җан башына уртача киреме айга 22600 сумнан артмаса, юллык гаилә түләве гаилә ил күләм проектына ярдәм итүнең яңа чарасы. Аның күләме узган ел өчен түләнгән НДФЛ суммасына бәйле. Салымны 6% ставкасы буенча санайлар, ә айырманы бер түләү белән кире кайтаралар. Түләүне 2025 елда рәсми эшләгән 2 атана да рәсмиләштерә ала. Дәүләт хезмәтләре порталында, социаль фондта яки күп функцияле үзәктә гаризаны 30 сентябрьгә кадәр бирергә мөмкин. 25-30 августта Қозанның Шихабеттин Мәрженим урамында Пішен базары заманша татар мәдениеті фестивалі ұзашап, ол бүтін дүния татар ешшәрі форумы тарафынан ұйыштырыла. Пішен базары татар дизайнерларын, хәнәршілеріні, музыкантларыны бірләштіруші фестиваль. Программада милли әйбірлер, аксессуарлар, киім салым, күнкүріш әйбірлері күргіз бәрмінкәсі, ғылми мәйданшықлар, ұсталық дәрістері, бай мәдени программа. Татарсы язушылар бірлігі білен бірлікті ұйыштырылған әдәби фест әдәбиет фестивалі бұйылғы фестивалінің үзіншәлігі болашак. Программада танылған язушылар, шағырлар, әдәбиет ғалимлері, тәржімешілер білен лекциялар кәм дискуссиялар құралған. Фестиваль гала-концерт білен дәвамланашак. Әхәзір хуатыршы турында. Иртәге 19 августта шәршәмбе көнне оязышан болотлы һава, урыны белән кыска вакытта яңгыр, көньяк-көн батыштан көньяк-көн чыгышка үзгәрүшән, көндез секундына 14 метрга кадәр көчәешән җил. Һава температурасы төнлә 9-14 градус, көндез 23-28 градус җылы булачак. Атмосфера басымы төрек көмеш баганасының 748 миллиметрын тәшкил итә.